تندنس ليك
نستقبلوا مع بعضنا اليوم في التندنس ليك سي خليل بوزين. بونجور خليل.
بونجور فرات.
شنحوالك انت؟
الحمد لله على السلامة للمستمعات والمستمعين. انت انا الكل كالعادة.
دونك خليل كنت تحكي لنا على التاريخ وولادة الموفمون هذا لو موفمون ريكي.
جميل جدا. الريكي هذا كلمة قاعدين نسمعوا فيها دو بلوس ان بلوس ريسامون في الاعوام الاخرى في تونس. جو مي رابيل كو اكسبريس ا توجور ايتي بيونيير خاطر اول واحدة حكيت على الريكي جو بونس 5 أو 6 سنين تالي سيتي اكسبريس اف ام en compagnie de Samira Balbouli اللي موجه لها تحية كبيرة كبيرة كبيرة. Le Reiki c'est quoi? ديما كي نلوجو على الريكي sur internet vu que c'est la première source تاع documentation تاعنا. يقول لنا c'est une pratique énergétique. هي حاجة relié بالطاقة الحيوية الطاقة نتاع الانسان et l'esprit l'esprit humain. اش معناها؟ En fait, باش نفهموا شنو الريكي انا حسب رايي je pense أحسن حاجة هي نتعديو على التاريخ نتاع الفونداتور دو ريكي اللي هو ميكاو أوسوي. ميكاو أوسوي اللي تولد عام 1865 عائلة نتاع دي موان بوديست. À 18 ans, il prend le nom de Zui, qui est les ancêtres interro. Dès à partir de 5 ans, il apprend les arts martiaux. Hatalin khdé doctorat en littérature occidentale. Hayatou kanet ma'abbiya bel ahdath ou kanet ma'abbiya bel rahalat fi l'alam vu que voilà le garde du corps nta le un des hommes d'état waqta dans la période hadik. C'était un haut fonctionnaire d'état où ça lui a permis bchi safer barsha ou bchi chouf barsha bldan. ويعمق الدكتوراة اللي عمله هو اللي related بالليتراتور اوكسيدنتال. En fin de compte, il pratique le Sanmitsu. Le Sanmitsu, شنو هو؟ C'est une pratique ésotérique في البوديزم. نعرفوا اللي كل religion اللي هي الإكزوتيريزم. فما كل دين اللي هو اللي عامة الناس. فما المناظرين متاع الإزوتيريزم. الإزوتيريزم شنو هو؟ الإزوتيريزم اللي على الإيماج دي فارون في الريليجيون يختاروا بعض المخيرين كما الصوفية في الإسلام كما لاكابال عند الجويف لا فرانماسونري عند الكريتيان. شي لي بوديزم سي لو سان ميتسو. لو سان ميتسو شنو هما معناها التعريف نتاعها سي لي 3 سكري سي لا فوا ايزوتيريك. اش معناها لا فوا ايزوتيريك؟ سا فو دير اللي التطبيق نتاع ثلاثة اسرار هذوما يمكنوك من تحسين نفسك والليليفاسيون دو كونسيونس ولا لاتان دو ليفي سبيريتويل كلمه نسمعوها برشا
نرجعوا لها من بعد
على خاطر سي لو بروبر دو لا براتيك دو ريكي اللي هي ليفي سبيريتويل نتاع البراتيكون نتاعها. Il fréquente d'autres maîtres et les كل واحد منهم il va fonder sa propre son propre mouvement spirituel et parmi les maîtres هذوما شكون نجمو نلقاو؟ نلقاو موري ويشيبا اللي عمل لايكيدو فيك حاجه معروفه لايكيدو نجمو
L'aïkido, c'est pas un sport de défense?
C'est un art martial, c'est pas un sport de défense. Et les arts martiaux, dans leur majorité, reliés d'une pratique ésotérique, spirituelle. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un art martial. Ou encore Jigoro Kano, qui est le fondateur de judo. On voit d'ailleurs les deux sports, le sport olympique, ils se basent sur la même réflexion qui est dans le Reiki. Donc, les gens qui ont fait un mouvement spirituel, vu que dans le temps, c'était mouche la mode, mais c'était une pratique très 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 courante. Il y a un maître spirituel ou celle de l'illumination. Il y a un chemin et une voie initiatique.
باش العباد اللي تسمع فينا تعرف كيفاش تكون الانشطه نتاع الريكي.
باهي الانشطه نتاع الريكي ان فيت سي دي سوان بار امبوزيسيون دي مان. اش معناها؟ dans le sens اللي انت كي تعمل الفورماسيون نتاع الريكي علموك الهيستوريك نتاع الريكي علموك les 5 principes de base اللي يمشي بهم وهاني باش نوصل لهم ويعلموك
باش تسال سي بلوتو سبيريتويل ولا فيزيك كوم زوز
لي دو هذاك شنو باش نقول توا شنو العلامه نتاع البراتيك نتاعو اللي هو il choisit la voie du milieu. La voie du milieu اش معناها؟ il insiste sur le fait d'appliquer les règles de la morale لنفسه عمره لا يمبوزيها على الناس. اش معناها؟ معناها اي حاجه يتعلمها واي حاجه يحاول يطبقها ما يتعداش الجسد نتاعو. دونك انا كي حاول par exemple il fait une élévation spirituelle ولا une méditation ولا يحاول يعمل une pratique spirituelle ما يفرضش الحاجه هذه على الناس اللي قابلهم ما يقولهمش لازمكم تعملوا هكا باش توليوا هكا
ينجم يوصل لهم الحاجه هذه اما ما يفرضش عليهم.
صحيح. هو en fait il prend par exemple اللي هو c'est le sens même de l'éveil spirituel quand tu tu atteins ce degré d'éveil spirituel, ta élévation de conscience, et ici, هو اللي معاش toi اللي تغزر للناس كانوا هما غلطين. خاطر تعرف على باز الغلط اللي تشوفهم في الناس هما اغلاطك انت. عمرك لا تشوف غلطه اللي ماهيش موجوده عندك انت. دونك اي واحد منا اليوم اللي قاعد يذم في انسان ولا يلوم عليه في حاجه راهو هو يشوف في اغلاطه ويشوف اللي ديفو نتاعو عند الناس الاخرين. عندك سؤال؟
باش نعرفوا كيفاه وصلت التندونس هذه للتونسي وكيفاه كان الاقبال عليها.
En fait, la pratique de la Reiki a été vulgarisée, popularisée par Madame Takata, qui a été à l'Amérique. Elle a été l'enseignement spirituel de Mikao. D'ailleurs, il y a deux voies de Reiki, la voie Reiki traditionnelle et la voie Reiki occidentale. Elle a été adaptée en anglais avec des frais d'initiation. En fait, adapté le marché américain. Mm-hmm. Madame Takata a fait une grande école de Reiki. Elle est un peu concurrente. C'est le propre de l'être humain. Aïe, insane, il aime être le mouchè, il aime être le minimètre qui t'aide le gourou. L'approche de Mikao, après les années, après les métiers, c'est qu'il ne voulait pas être un gourou, il voulait illuminer ses adeptes, qui sont les gens qui ont le Reiki.
Khalil, شنو التأثير الريكي وكيفاه تكون الفاعلية على الإنسان جسديا ومعنويا؟
جميل جدا السؤال. En fait, كما كنا نحكيو, plus on se connaît, moins on critique les autres. Plus la pratique de la Reiki
c'est plus des habitudes
en fait il développe les 5 principes de base de la Reiki Mikao. Les 5 principes sont très très simples, je vais les comme 5, il faut les faire juste aujourd'hui, just for today, juste aujourd'hui je ne me mettrai pas en colère, principe l'oulène, juste pour aujourd'hui je ne m'inquiéterai pas, juste pour aujourd'hui je serai reconnaissant, juste pour aujourd'hui je ferai mon travail honnêtement, et juste aujourd'hui je serai bienveillant envers les autres et moi-même. Et donc ce sont les 5 principes du Reiki, et les pratiquants de Reiki ou les thérapeutes de Reiki, ce sont les gens qui sont en train de se faire en train de se
faire. هل أنه الناس الكل تنجم تمارس الريكي؟
En fait, أي إنسان في الكرة الأرضية هو عنده ديجا الطاقة الحيوية اللي نجم يمارس بها الريكي. فما حاجة اسمها الانيسياسيون تصير بيان سور تقوي في الكنال انرجيتيك والكنال سبيريتويل. أما أي إنسان منا داير نشوفه أي إنسان يتجرح أول حاجة يعملها تجرح فرات أول حاجة ولا تضرب في يدك أول حاجة تعملها شنو؟ تحط يدك على
جرح
ديريكتومون. الفطره عند الانسان امك بار اكزومبل كي تجرح تحط يدك على جرح. معناها طاقه السوان لو بوفوار دو غيريزون عند الانسان موجود. وكي نرجعوا حتى لسيدنا عيسى في الانجيل مكتوب اللي هو داوى بيدي. مانيش قاعد نقول اللي لا براتيك دو ريكي باش تهزك للنبوه ولا لا مش هذا اللي قاعدين نقولوا فيه. اما اي انسان عنده النفس في بدنه عنده الطاقة الحيوية هذه. بطبع الريكي اللي هي une énergie de l'esprit كيما التايتشي كيما الكيغونغ. معناها التايتشي قاعدين نشوفوا اليوم نخرجوا dans les parcs de plus en plus وهذه حاجة tendance زادة. Pour la petite remarque, التايتشي والكيغونغ التشي اللي في التايتشي والكي اللي في كيغونغ والكي اللي في ريكي قاعدين نحكيوا على نفس الشيء. C'est le même principe, c'est l'énergie universelle. الحاجة اللي موجودة في أجسادنا الكل مع بعضنا احنا كإنسان.
خليل, ينجم يوصل الإنسان يقول الريكي بدل لي حياتي؟
والله العظيم
حسب الاكسبيريونس نتاعك انت.
حسب الاكسبيريونس نتاعي نجم نقول لك اللي الريكي بدل لي كل شيء في حياتي. مي او دولا دو سا فما دي ستود كلينيك كي اكزيست دوبي 2015 اللي الريكي يكون ان انتي ستريس بور 95 دي بيرسون اللي يعملوا الريكي. و افيك اون ريدكسيون دو ستريس دو 36% على بروميير سيونس دو 45 مينوت. معناها على 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 100 شخص فما 95 باش يحسوا بارتياح من الضغط النفسي والضغط البسيكولوجي. جوست في الحصه الاولى 36% منهم من الناس هذوما باش يحسوا بارتياح بالوقت. على خاطر سي اون سي اون براتيك نون سولمون انرجيتيك مي ميديتاتيف. معناها تلقى انسان يستلقي في كيما في المساج وما فماش كونتاكت ما بين اللي يعطي الانرجي وسلوي كي رسوا الانرجي. والحاجه الباهيه في الريكي اللي هي السنتر كل شيء على لو براتيكون تاع الريكي. معناها اللي داوي بالريكي راه هو بيدو ياخذ ان سوان ان ميم طون. معناها اول حاجه هو يداوي في نفسه قبل ما يداوي العباد.
باش نخدموا الانترفيو الحلوه برشا هذه. احكي لنا على ليفي سبيريتويل فاش يتمثل.
جميل جدا. ليفي سبيريتويل فاش يتمثل؟
خاطر العبيد تسمعها ديما وما تعرفش معناها.
ان فيت اقرب حاجه نجم نوصفها لك في ليفي سبيريتويل بكلمات نجم تخرج بمخ نتاع انسان في العالم هذايا في الترو دي هذايا باش ما نغلطوش ما نغلطوش الناس، اللي هي لو كونترول دي زيموسيون. اول حاجه tu n'es plus sous l'emprise de tes émotions. ونعرفوا قوه الاحاسيس ولي زيموسيون نتاعنا في اتخاذ قراراتنا في عيشه الحياه نتاعنا. معناها واحد كان ينجم يلسو ميتريز وما يقولش كل كلمه اللي توجع وقت اللي يتنرفز وينو رياجي بالبا دو لا مانيير اللي هو يعمل بها انفعال وقت اللي هو منرفز، راهو هذايا سي ان تري 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 بون ديبو نتاع افونسمون سور لو شومان انيشياتيك. ليفي سبيريتويل هو لو نيرفانا، هو ما يسميه عند البوذيه الجنه على الارض. تحضر معناها ذهابك للجنه، ما تبدا تعيش الجنه نتاعك في الارض هذايا وين tu n'es plus sous l'emprise de ton corps. معناها لي زيموسيون الخايبين، الغزره نتاع العباد ما عادش تقلقك، الكلام نتاع العباد ما عادش يقلبك، كيفاش العباد يخموا فيك ما عادش يقلقك، خاطر الكل غليب نفسك وتعرف اللي انت اللي قاعد تعمل فيه الكل avec bienveillance en étant reconnaissant et en ayant beaucoup 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 de compassion envers les autres.
Merci Khalil.
يعيشك فرح.
Merci Khalil. شكرا ليك، كنت ضيفنا اليوم في تندانس ليك، وتوا نكملوا نرافقوكم بعد ترتيحه صغيره بالموسيقى ونمشيو لزينة البلدان، فقره نحكيو فيها مع صابر حديد لو بريزيدون دو لاسوسياسيون غون دو تور. كل مره يهزنا نكتشفوا بلاصه مزيانه ومش معروفه في تونس، واليوم يهزنا للدهماني في الكيف. اكثر تفاصيل بعد شويه مع صابر حديد، نكتشفوا البلاصه هذيه. ونذكر مستمعينا اللي نجموا يتفرجوا فينا اون لايف ستريمينغ على صفحتنا الرسميه سور فيسبوك، باش هكاك يشوفوا البلايص اللي باش نكتشفوها اليوم مع صابر. Une courte page musicale, خليكم معنا و à tout de suite.